Gepleýär adatlyk radiosy. Aşamyz haýly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 3-nji oktýabry hepdäniň duşanma güne. Habarlar günnäligi gepleşigimizde başlaýar. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolan. Olar bilen size men Sehra tanıştıryan. Owan resmileri Taliban hereketinin sövüşçülerinin yurdun demiradığınakı Gunnus şehirinde utkoşuklu hücumlara başlandığını ve gün ortada bir etrafı ele geçirendiğini aydiyalar. 3. oktyabrda dağdan sövüşçüler Gunnus'un 4 tarafından hücume başladılar. Bunun neticesinde hükümet güçlerinin sövüşçülerin arasında güçlü çaknışıklar oldu. Vakada ağzından bir polisi afiseri öldü ve başladı 4 sansı yaralarını deyip Owan sahanın İçeri İşler Ministerliği haber veriyor. Gunnus polisiýasynyň koordinasiýa bürosynyň başlygy Muhammedullah Bahech töwüşçüleriň ýa-da serpikdirilendigini, emma çaknyşyklaryň şäheriň çetinde henüz hem dowam edýändigini aýtdy. Ukrainalı jurnalist çalçılık ayıplamaları bilen Orsetin tutsakhanasında saklanyar. Orsetin Federal Hopsuzluk Kulluğunun resmilerinin 3. oktyabrda beren maglumatına göre Roman Sushchenko 30. sentyabrda Moskvada tutsak edildi. Federal Hopsuzluk Kulluğu Sushchenko'nun Ukrainanın Harva Anto Kulluğunun polkovnigidini hem de Orsetin yaraqlı güçlerinden ve Milli Gvardiyasından gizliğin maglumatları yığınayandığını öne sürdü. Bu aralıkta Moskvanın Lefortova etrap sudu Sushchenko'nun 2 ay deslapkı tutsakhanada saklanmalı varada karar çıkardı. Havarçinin işleyen kampanyası Ukre Inform Sushchenko'nun dinç alış üçün Moskva barındığını aytdı. Şeylede havar agentliği düğü Parijde yerleşen havarçığa karşı yönkülyen ayıplamalar Orsetin Ukrayin rayatlarına karşı amala aşırayan bir kanun hareketlerinin yeni bir dili pasiyetlendirilip bilinirdiydi. Sushchenko'nun aklavçısı Mark Fagan öz müştörsünün çalçılık agentlikleri bilen hiç ili ilteşiğinin yokluğunu aytdı. Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin yığınında Prezident Kurbanlı Berdimuhammedov Nevitgaz ve Neviti qaytadan işlemek puwda boyunca Türkmen Katar hizmetdaşlygyny ösürmek perspektivalaryna ünsü çekdi. Duşanma günü Türkmenistan'ın resmi metbuatında berilen maglumatda Prezident Berdimuhammedov'un Katar'ın Nevitgaz puwdanyň tejribelerini öwrenmegi zerurlygyny nygtap, Türkmen delegasiýasyny Doha ugratmak barada buyruk berendigi aýdylýar. Emma azalyan bu delegasiýanyň haçan Katara uğrajakdygy barada anyk maglumat berilmeýär. Şu ýylyň aprel aýynda Prezident Berdimuhammedow Katarın Olimpiýa Komitetiniň başlygy Jawan bin Hamad Altamini kabul edip Katarın işewür toparlaryny tebigi gady gaýtadan işlemek baradaky bilelikdäki maýa goýum taslamalaryna gatnaşma, şeýlede Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan halkara gady geçirjisini gurmak goýunça taslamanyň guruluşyna gatnaşmaga çağırypdy. Şonu Türkmen metbuatynda Katarın Olimpiýa Komitetiniň başlygynyň topuk proýektine gatnaşmak baradaky çağırış bilen bağlı reaksiyası varıdı, hiç hırdat aydılmandı. Rio'daki Paralimpi oyunlarının açılış davarasında Rus baydağını götürüp yürüyüşe katnaşan Belarus'un Sport Ministerliğinin resmisine Orsiyet'te kvartira berler. Orsiyet'in Daşar İşler Ministerliğinin metbuat vekili Maria Zaharova 2. oktyabrda Facebook sosyal ulumundaki sahipada adı aydınlaştırılmayan biznesmenin Andrei Fomachkin'e eden işi üçün şahsı soğuğa tökmünde kvartira berecektiğini yazdı. Kvartiranın nerede yerleşendiği varada anık maglumat berilmeýär. Emma Zaharova Fomachkin'in öz sowudyny alma üçin Moskva gelendigini ýazdy. 7-nji sentýabrda Braziliýada geçirilen Paralimpi oýunlarynyň açylyş davarasynda Fomachkin Rus baýdagyny götürüp ýürüşe gatnaşan soň Halkara Paralimpi Komiteti onu oýunlardan çykarypdy. 2016-njy ýylyň fiziologiýa ýa-da medisina boýunça Nobel bayrağı autofragi üçin mehanizmlaryň üstüne açan Japon alimi Yoshinori Ohsuma beriler. Stockholm'ın Karolinska Institutu bu baradaky kararı 3-nji oktýabrda mälim edip, Ohsuminiň açyşlarynyň köp fiziologik prosesi düşünmäge ýol açandygyny aýtdy. Şwetsiýanyň Stockholm şäherindäki Karolinska Institutu her ýyl ilkinji bolup medisina boýunça Nobel bayrağyny ýa-lan edýär. 6 tany Nobel bayrağının yengicilerine cemi 8 milyon şved krona, yani 930 000 Amerikan doları möçlerinde pul soğudu hem berliyar. Nobel bayrağının beylik uğurları oyunca yengicilerinin şebdenin devamında ıglan edilmeyini araşılıyar.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň dışary işler ministrligi Belarusyň Belgorhimprom kompaniýasynyň ulaşyklar boýunça öz borçnamalaryny ýerine ýetirmeýänligini aladalanma bildirdi. Dışary işler ministrliginiň medpowat düşen ýaýradan resmi maglumatyna görä 30-njy sentýabrda türkmen hökümet agdarlarynyň we Türkmenistana sapar eden Belarusyň vitse-premýeri Kalininiň baş tutanlygyndaky delegasiýanyň arasynda geçirilen gepleşikleriň dowamında tarap Bu meseleni maslahat edipdir. Belarusyň Belgorhimprom kompaniýasy Türkmenistanyň garlykdaky dag magdan baýlaşdyryş kombinatynyň guruluşyny alyp barýar. Türkmen mediasynda çap bolan resmi maglumatda türkmen tarapynyň Belarus tarapynyň öz üstüne alan borçnamalaryny berjä etmezliginiň dowam etdirýänligi sebäpli öwren uly aladalanma bildirýänligini ma'lum edenligi habar berilip, kombinatyň infrastrukturasynyň möhüm bölekleri bolan aýry başga obýektleriň guruluşynyň planlaştırılan vaqtının gejiktirilmegi boyunca taqiq faktların görkezilenligi bellendi. Şeýle de Belarus tarapynyň bir näçe million dollarlyk enjamlaryň galan bölegüniň getirilmeginiň wagt möhleti barada şu çakaçyny maglumat bermänligi aýdyldy. Belgorhimprom kompaniýasynyň kombinatyň guruluşynda işleýän türkmen raýatlaryna aýlyklaryň gejiktirilmegi bilen bagly bir näçe ýagdaýyň ýüze çykanlygy Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatynda aýdylýar. Türkmenistanyň bu maglumaty Belarus kompaniýasynyň işinden bildiren resmi näýileligi boldy. Geçen heptede Belarusyň Respublika Geňişiniň başlygy we garlykda gurulýan dag magdan baýlaşdyryş kombinatynyň gurulyşynyň gidişine gözekçilik edýän Mikhail Mesnikovich Türkmenistanyň elçisi Nazar Guly Şagulyýew bilen duşukda Aşgabatyň garlykda gurulýan zawod boýunça öz üstüne alan maliýe borçlaryny ýerine ýetirmezliginden uly aladalanma bildiripdi. Onuň türkmen elçisine öz hökümetiniň Aşgabatyň bu proýektiň amala aşyrylmagy boýunça boýun alan maliýe we beýleki borçnamalaryny ýerine ýetirmegi gejikdi. Türmeginden ören inceliksiz bolýanlygyny aýdypdy. Türkmen Himiya Devlet Konserni we Belgorhimprom açyk aksioner jemgyýetiniň 2009-njy ýylda bolşakyny ulaşygyna laýyklykda Türkmenistanyň Livap ýolaýatynda gurulýan dag magdan baýlaşdyryş karhanasy 2017-nji ýylyň 1-nji kwartalynda ulanmagy berilmeli. Bu ýerde ýylda 1.4 million tonna kaliy dökünlerini öndürmek gözeňinde tutulýar. Iki ýurdun arasynda golçakylan ulaşygy görä garlykdaky dag magdan ýetgärlerini taslamalary we gurulyşygy 1 milliard Amerikan dollarından gowrak serişde durýar. Käbir gararsyz maglumatlarda bu gurulyşykda Belarusyň 15 karhanasyndan 700 çemesi işgäriň we 1000 çemesi türkmenistanly işgäriň işleýänligi aýdylýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 30-njy sentýabrda ýerden beýannamasyna görä türkmen resmiýetleri türkmen tarapynyň ulaşygy görä öz üstüne alan maliýe borçnamalaryny ýerine ýetirmeýänligi barada Belarusly we beýleki habar serişdelerinde çap bolan maglumatlary Belarus resmiýetleriniň üzüni çekip şeýle maglumatyň hakyky bolmadyk häsiýeti barada beýan edipdirler. Maglumatda Belgorhimpromyň amala aşyrylan işleriň tölegi üçin dokumentleriň wagtynda we dol görnüşde düzülmegine degişli talaplary köplenşi ýerine ýetirmeýänligi aýdyldy. Türkmen tarapy Belarus Respublikasynyň hökümetiniň Türkmenistanda garlykdaky dag magdan baýlaşdyryş kombinatynyň gurulyşynyň wagtynda we üstünlükli tamamlanmagy üçin gaýra goýulmasyz çäre görmeginiň zerurlygyny nyktady. Belgorhimprom kompaniýasy şeýleň başynda garlykdaky dag magdan baýlaşdyryş kombinatynyň ýer üstü obýektleriniň taýýarlyk derejesini 65% töweregünde görkezipdi. Belarusyň Belgorhimprom kompaniýasynyň Türkmenistanda amala aşyrýan guruluşyna degişli goşmaça maglumatlary şeýle de öz adyna Türkmenistan tarapyndan edilen soňky tanqydy çykyşlaryna reaksiýasyny Belgorhimprom kompaniýasynyň özünden häzirlikçe anyklap bolmady.
Adatlygy line ulgamynda goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dolyk gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Goşmak 420 773 797 383
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi daşawdan goşun bir habar bilen dowam etdirýäris. Geçen şenbe günü daşawdan büdjet işgärleriniň şol sanly mugallimleriň hem lukmanlaryň ençemesi çygly we suw kuwady giýjäni çülüň içinde geçirmeli bolýarlar. Müňlerçe daşawdy Азия ойынларына қабатлап, 500 күнлік атлы үйірші шыққан атлыларын юрдың Демірғазық вилаятына келмегіні даварыл жағдайды қаршылымау үшін Ярым күн өңіннен кеше сағат 10:00 төрегі Қапланғыр Қорохханасының қолойынан кечен Алтынасыр көлінің бойына елтілді. Балканнан келген атлыларды қаршылымак ве Азия ойынларының алауыны Дашоудың атлы топорына қошырмак даварасына таярлық ішлерінің İki hepte töwereg öňden başlananyna garamazdan büdjetdäki işgärler çärelerin geçmeli günniň gejesi hem ayak üstünni geçirendiklerini gurrun berýärler. Aktepe etrabynyň 4-nji mektebiniň mugullymy Gülruh şeýle gurrun berdi.
Çölläki arassalaýyş we çöp çalymlary aýyrmak işlerini 15 gün öňünden başladylar. Muňa mekteplerde, hassahanalarda işleýän tämizçiler, garawullary, bagwanlar we ustalar çekdiler. Biz şenbe güni giýişlik getirip, uzak giýje çyýgly howada ak öýleri dikdirdiler.
Gülruh giýjeni geçiren ýerine hiç hil amatlygyň döredilmändigini, bu adamlaryň käwirleriniň Akşamı diken ak öylerini, kevirlerini hem münüp gelen uluglarını geçirenliğini sözüne hoştu. Devlet televizyonyesi tayarlık çarelerinin ertesi, yani atlıları karşılamak oyuncu yekşenme günü geçen çareden tiyatrlaştırılan sahneleri, milli lıvasları giyinen yaşlılardır yaş kişileri, baydakları galgatıp duran münglörçe adamın sujetlerini görközdü. Emma bu çäre gatnaşan iýleşlerimiziň bir näçesi Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp, dawara gatnaşyjylaryň tas äklisiniň diýen ýaly, mejbur ýagdaýda gelmeli edilendiklerini gurrun berýär. Her mektepden 4-5 muallimi hukmany gatnaşmaly etdiler. Egerde adyňy sanawdan aýryp ýerine başga ýerini uratjak bolsaň, mektep direktoryna 50 manat para bermeli, efirde adynyň tutulmazlygyny soran Daşoğlu bilim işgärlerinden biri gurrun berdi. Şu aralykda Yurdun Demirgazyk vilayatynyň Könürgün şäherinden gelip goşan soňky maglumatlara görä, häzir bu şäherde büdjet işgärlerinin we mektep okuwçylarynyň hem gatnaşmagyna atlylary garşylamak boýunça taýýarlyk işleri alyp barlýar. Türkmenistanyň her vilayatynda 100 gün dowam edýän atly ýörüş Aşgabatda geçirilecek 5-nji Aziya oyunlarının başlanmağına 500 gün kalmağı münasibetli şu yılın 5-nji mayında başlanıptı. Atlıların geçen uğur oyuncu münglörçe adamın katnaşmağını şovhun şağalanlar kuruluyar. Yürüyüş 2017 yılın 17 sentyabrını Aziya oyunlarının açılacak gününü tamamlanıyar. Bu yürüyüş için ve onu görülen tayarlıkları Devlet büdjetinden goýberilýän mali serişdiler barada maglumat berilmeýär. Gadyrly dinleýijiler, siz atly ýörüşiň Daşoğlu vilayatyna barşy baradaky maglumaty dinlediňiz. Ony size Hudaýberdi hally tanyşdyrdy.
Sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Aşşavadın otlu vakzalının kəvir bölüklərinin inni inçim ayvəri yapıqlığına qaliyyana sebəpli, bu yöre geliyən və gidiyən yolukçuların dürlü qinçilqları başdan geçiriyəndi xavar veriliyər. Biz bu varada Aşşavada xavarçimiz Sultan Açilova bilen söhbetdeş olluq. Sultanayda Aşşavadın esası otlu vakzalının kəvir bölüklərinin inni 6 ay qoloy vaqtvəri yapıqlığına qaliyyandığını xavar verdiniz. Bu varada da olaraq maglumat beraysanız.
Hawa tefraşi Aşgabatyň temir ýol wagzaly inni 6 aýdan bäri baş töwereginde şonuň guruluşy işleriniň anyp barlandygy sebäpli ýapyk diýen ýaly şonuň ýolagçylar üçin gaty köp kynçylyklar döretdi. Temir ýol wagzalynyň gündogor bölüginde şu Gurban Sultanyjy köçesiniň ugrunda aýlawly köpür gurulýar. Şol köprüniň guruluşy aýdy bir ýyldan hem gowrak wagtlar dowam etdi. Esasy şol guruluşy bilen bagly. Soň ýa-ni ýolun hem giňeldilmäne getirýär. Şol köprüden gün watarlaryna geçen demir ýol wagtlarynyň öňünden geçen Gurban Sultanyjy köçesini giňeltmek üçin şol guruluşyklar alınıp barlar. Ozal şonuň gün matar bölüğünde de esası kuruluşuklar. Şu gün matar bölüğü bitiptir. Şimdi İdil Vahdağ'ın önü bilen hemen yankı Vahdağ'dan başlanan Türkmen vası sayıoğlu kemiğine kürsüdün etselli. Hedir yapık olmağında gali. Ondan sonra Vahdağ'ın gün doğur bölüğü İdil esası girelgeden başla gün doğur bölüğüne yankı köpre varyansa şol orta yol yapık, şu yerde yolları giyinletme işler alınıp barlıya.
Sultanay'da ne vokzalın belli bir bölükleri yapıklığına galyan olsa vokzala barmağı silen yolukçular için cemiyetçilik transportlarının taksilerin katnağı nehil yolu koyulun?
Fakrashi demir yol bağlarının önündeki şeyin rekonstruksiyon işlerinin geçirilmeyi olan yolukçular için edilmiş o demir yol bağlarının önüne hiç öyle transport gelmeye cemiyetçilik transportanın hususu masalarım yani taksilerim şuna kol öyle sürülen oklar. Şu ilaç için katı köp kıyınçılık dörettiler. Şu yolu çoğutlusuna müncaklarım, yolu çoğutlusundan düşerlerim ağır yükleri öyle katı uzak aralığı piyada geçmeli oluyorlar. Şu piyada geçilen yer emir teki onurlan yer değil. Şu hem yer kazık hem yerde iş alınıp parlayan şu alınıp parlayan işlerin arası öyle teknikaların yankı işlep durun işgarların araları öyle her kim yer tapanın yerinden görüp şu cemiyetçilik transportuna çıkmalı oluyorlar. Onun şu yan demir yol bağlı bilen Kurban Sultanice köşesinin kavadındaki yaşı istiyaları var. Şunların arka yüzünde nefesli aralıkta yürüyüte hazırlıkça vaxtla inanma olsa bilmedim. Bir aile yerde yani bu kurak yerde zayların anırsında bir meydansı onurttırlar. Şöyle avtobuslar geliyor. Onların mahtım oluyor sahi yolundan gelip dar köçelere düşüp kıyılık bilen şol yankı bellerinden yere geliyorlar. Taksilerim, yankı huzuzum, aşelerim şu yere gelmeli. Şuna bir görkezme de koyulmandır nerede. Hedirlikçe vaxtlayınca cemiyetçilik transportunun saklanyandığı şuna aylık var, polyandığı var da hiç selik bir belgem görkezilmendir.
Sultanay'da ne kuruluşun haçan tamamlanacaktı ve yolun haçan doğru açılacaktı var da mağlumat berliyeme?
Yok Zehra, şöyle mağlumat Hini hiç kim eşten oq, şu kötensizliğinde 6 ay ver devam etdi.
Türkmenistan'da demir yol transportu velayetlerin arasındaki katnağı yolu oyan esası cemiyetçilik transportudur.
Azatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğut@gmail.com
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň Garagum çölünün ortasında urýan Altyn Asyr köline ýörite resmi sapar geçirildi. Ministrliklerin parlamentin ilimler akademiýasynyň agzalary bilen bilelikde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Ýewropa bileleşiginiň Birleşen Milletler guramasynyň käbiri edaralarynyň wekilleriniň şeýlede daşary ýurtly diplomatlaryň gatnaşmagynda köliň Akyaýla atly ýeriniň golaýynda geçirilen dabaranyň köliň guruluşyndaky üstünliklere bagyşlananlygyny milli media habar berdi. 2000-nji ýylda gurulyp başlanan Altyn Asyr köliniň birinji tapgyry 2009-njy ýylda tamamlandy. Owa hojalygynda ulanylan zey suwlary toplama üçin niýetlenen bu proýektiň bahasy 4.5 milliard amerikan dollary möhürde kesgitlenýär. Türkmenistan döwleti köliniň guruluşyny taýy bolmadyk ägir doly ekologik proýekt diýip atlandyrýar. Şeýlede özüniň ekologiýa taýdan işlerine üstünlükli diýip baha berip, tebigaty goramak boýunça öz tejribelerini bütün dünýäde ulu talabın bardığını xabar berýär. Şol biraqtyň özünde de Altyn Asyr köli barada ilmi barlyklara degişli kararsız maglumatlar halkara derejesinde şeýlede dünýä metbuatynda göze ilmeýär. Azatlyk radiosy Garagum çölünün ortasında Altyn Asyr kölünün şuňky ýagdaýy, onun gurulan bölüginiň 7 ýylyň dowamında tebigata ýetiren täsirleri bilen gyzyklanyp, Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetde şolda.
Altyn Asyr Türkmen köylüýünip aýtlandyrylýan köri düretmek garaşsyzlyk illerini oýnanyp tapylan zatlar bir eser döwründe umumyň gurrunu edilýän proýekt. Şeýle sebäbi Türkmenistanyň belli bir derejede Orta Aziýanyň köp sanly ekinler onsuna girilen meýdanlar hatardan çykyp urapdy. Olam topraklar yaramazlaşypdy, weýfulary eýýän ýerin üstüne çykyp urapdy. Men edil ýurt ýaşaýjy sökmünde edil bir buyhan işlerinde ervet tolgunmaları emele getiriye ol yurdun ekologiyasına da ötümlük dünyasına da ne ahil tahir eder kadi bin zarf bolya.
Bölümünün bağlı aradalanmalara neyeme sebep bolya?
Yemden ekologiyada bozulmalar var sebebi o sular yer altına yığmanın yöne koyu sular derle ki miktardan zeherlenen zey suları ne karavumun içinden ahal olayetinden çekilen kanarların oranına yiyen karavuma yağıt bulun bir topar ötümlükler rahatlar feyda ol uğradı onun gün yer altı suyun sularını çoları da yiyen tesirini yetirdi. Ben bir o ötümlük dünyası ile kalıklanayan anım dostlarımın gururum vermeğine göre şehirlerde göğören otları yiyen hayvanlar ölse onunla adamın özünün bahtının çoğduğu diyeler. Eğer de tersine olup hayvanlar şehirdeki özünlükleri iseler, şu hayvanların etine adamları ise onunla adam organizminin dağıt kumunu deyip ben ağrım dostlarım şeyle huvatir gururum veriyorlar.
Aman Murad Ağa, Türkmenistan'ın resmi malumatlarında Altın Asır Köylü'nün kurulan yerinde hayvanların, ötümlüklerin köpülme için ekle şartların dürödülünlüğü aydılıyor. Umuman sol yerdeki ekologiyanı öğrenmek boyunca nehili işler geçiriliyor ve nehili görünüşte geçiriliyor.
Oğlum manlı işleri geçiriliyor diye Türkmen mektubatında vartal vartal makaleler peyda oluyor ya da televizyonu arkal verilen geçmişler peyda oluyor. Altın Asır Türkmen köylünü bağlı kotarıp başladı o yerde Türkmenistan'ın bağlıkçılık, o hocalıklarını dörtme, onu mümkünçülük verdik, gururum ediyorlar. Şeyler at, Türkmenistan'ın o dönem var. İster yılları sargamış köylü dörödüldü. Bir yem emeli köylü, bir yem şöyle zeyfuklarından dörödüldüm. Köylü o yerde de elbette bağlıkları kotarıp yaşat başladı. İster de orayı sargamıştan bağlık kadagan mı? Sebebi şu varlıklar zeherli varlık kazaklanıyor. İnne hazır sargamıştı varlıksıl kuzuluklar kemana verip onu devlet tarafından plan borçnama da veriliyor. İnne sargamıştı yakın tecrübe Altın Asır Türkmen köylüne de kaytalanacağı memriyer.
Türkmen resmileri Altın Asır köylünün umuman dünya derecesinde ekologiya degişli pozitif tecrübelerin biridir aydılar. Türkmenistan'da her yıl en çeme ekologiya boyunca halkara konferansiyalar geçirilir. Sol sanda Altın Köylü var adı da gururun gidiyor. Türkmenistan'daki konferansiyaları kimleri katnaşıyor ve Türkmenistan'ın Altın Köylüne degişli halkara derecede alıp bariyan hizmettaşlığı ne ahil?
Esas katnaşçılar bir yerde Türkmenistanlıların öğrü yönü gözüksün Türkmenistan'la akreditasiya edilen her halkara uğramaların okullarının şu yığınançıklara katmasına çağırılıyor. Altın Asır Türkmen köylü hakkında gururum edilmeli olsa şunun düğü tutulu uğralarına geçen asırın ayaklarına komşu devletlerin şuna özler karşı çıkıptılar. Alayta'da Özbekistan ve Kazakistan devleti şeyle Besra'nın kurulmanın taraftarı değerliler. O da sebep kolonyada Orta Asya'da devam etti. Mesela milyonlar şeyin devamına tebizatın belirli olan arar denizinin uğrazı, ekolog, betbahçılık, inecek bir hakkında hiç kim fikir eden oktular. Altın Asır Türkmen köyü ne derecede haklanacak ya da regionuna ikinci arar kelle ağırsı olup adım adım regionun tepesinden inecek mi? Yine bu zaten olayım. Ölmeyi haraplamasını aydiyen adam yok.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murad Bugayev ile geçirilen sohbetteşliği dinlediniz. Azatlık Radyosu ile Telegram arkalı haberleşin. Bunun için şu numaraları ulanın. Koşmak belgesi 420-773-797-383, koşmak belgesi 420-724-168-983. Eğer deslendik bir mesele ya da bulup geçen yağday varada mağlumat vermek isteseniz, Telegram tilsimini indirin ve biz bilen haberleşin. Telefon numaralarımız koşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir numar koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğinde saklanacağına kepil geçer.
Gepler Azatlık Radyosu. Haberler gündeliğimizi dinleyersiniz. Qunduz şäherine jeňçiler ýene 4 tarapdan hüjüm etdi. Qunduz şäherinin içinde awgan güýçler bilen jeňçilerin arasında aldym berdimli söwüş barýar. Jeňçilerin halkyň üýlerinde ýerleşendigi aýdylýar. Uruşda asuda ilatada ziyan etipdir. Qunduzda barýan ýagdaý bilen bagly men Şaýmerdan ulum rady sizi kabulden tanyşdyrýan. Qunduz şäherinin köp ýerini jeňçiler basyp aldy. Şäheriň merkezi çatyrgam jeňçileriň ýetirine geçdi. Şäheriň ortasynda Taliban ak baýdagyny galdyrypdyr. Awganystanyň içeri işler ministrligi Qunduz şäheriniň synandygyny tasdiqlady. Şäheri ýidine gaýdyp almak üçin harbi operasiýanyň geçirilýändigini içeri işler ministrliginiň sözçüsi Sıddyk Sıddyqy ma'lum etdi. Qunduz welaýatynyň welaýat kengeşiniň agzasy deputat Seýit Esedullah Sadatyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä döwlet adaralary jeňçileriň kontrolüne geçipdir. Welaýat kengeşiniň binasyna hem jeňçiler ýeläpdir. Milli howpsuzlyk gullugynyň idaratyna da jeňçiler hüjüm etdi. Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatyşyk dowam edýär diýip deputat bildirdi.
Siyaset emniyetin üstünde uğruş, Şafi Zihat, Tabaka Şorayi Vilayeti, Lebeniyat, Havze-i Aval, Du, Si, Siyaset-i Şorayi Vilayeti, bunlar elden giden.
Bundan bir yıl uğrak öngem cengçiler Qunduz şehrine basıp alıptı. Sonunda halk Qunduz şehrinden kaçıp çıkmağa mecbur olıptı. Diputatın aydışıça tutuş Qunduz velayeti Taliban'ın eline geçer diyen korku var. Eğer şu gün akşam harbi aparasiya geçirilip cengçiler izine serpiktirilmese onda Qunduz şehri doğruluğunu elden gidiyer.
Korku var. Şu gün akşam eğer bunlar özleri barabarlat denimşil velayeti pes eline getirmedi suretinde yine öteyim kıyana mükemmel Qunduz'dan elden gidiyor. Hem de
Qunduz vilayatyna baryan yollaram jeňçiler yapypdyr. Qunduz Kabul, Qunduz Mazar yolam kesilipdir. Halkyň we döwlet resmiýetleriniň Qunduz şäherinde gabuda galandany deputat gurrun berdi.
Bugün sen bazarda bir dukanam açyklardy garandaş. Kemal dukanlar bende. Bir hal telefon ýanyda.
Gepleşik taýlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan ulum rady.
Azatlygy islän wagtyňyz islän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store-dan ýa-da iTunes-dan SoundCloud-yň tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Qadırlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnölü gepleşimizi geçirip otoryaz. Sazlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.